Det er ikke, fordi jeg ikke er så høj. Det er, fordi jeg er blevet så gammel, så jeg skal have en vis afstand for at se, hvad der står på computeren her. Så. Tak for velkomsten. Det var dejligt at se jer alle sammen. Jeg har lyst til lige at hilse jer inden fra Dansk Bibelinstitut, hvor jeg arbejder til daglig. Og sige tusind tak, fordi at vi måtte komme herud og holde 50-års jubilæumsfest i efteråret. Det var rigtig dejligt. Og også tak, fordi I tager jer så godt af nogle af vores studenter herinde, at de får lov til at være med her. Det er vi rigtig glade for. Og tak, fordi mange af jer beder for os og støtter os. Vi kan mærke det, og det er en utrolig rygstøtte at have sådan nogen som jer bagved os. Det skal jeg tusind tak for. Bliv endelig ved med det. Bliv videre. Det har vi brug for. Bliv ved med at sende alle jeres slander ind til os. Det kan vi også godt bruge. Slip dem bare. Og så må jeg også meget gerne sende en masse studerende. Der er simpelthen en kolossal mangel på præster på vej derude. Vi er allerede der, hvor vi mærker det meget tydeligt. Folk skriver til os, har I ikke nogen, der er færdige og sådan, og vi kan ikke helt producere nok. Vi får lavet nogle stykker, ikke også, men der er brug for endnu flere. Så hvis I kender nogen, der måske sådan skulle overveje at læse teologi, så prøv at give dem det prik der. Det kunne være, at de skulle overveje det og at gøre alvor af det. Og der har de nogle gange brug for det der, den der lille ting udefra, der får dem til at tænke, måske skulle det være mig. Vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 26-38, som er dagens tekst. Og der står sådan her. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazaret. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var i Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. For intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Amen. Sådan som vi hørte det før, så om 9 måneder minus et par dage, så er det jo jul. Og der fejrer vi jo i kirken, at Jesus, vores frelser, ham som hele kristendommen handler om, han blev født. Og derfor der er det egentlig meget passende, at vi så sådan cirka 9 måneder før det, hører om, hvad der skete, da englen Gabriel kom til Maria og fortalte hende, at hun skulle blive mor til Guds søn. Det er blandt andet den her tekst, som er baggrunden for, at vi i trosbekendelsen, sådan som vi sagde det lidt tidligere, siger, at vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria. Nu kan det så godt være, at der er nogen af os, der sidder og tænker, om det ikke sådan bare fordi, at de ikke vidste bedre dengang. Altså, at de sådan kunne tro på sådan noget mærkeligt noget med en jomfru, der bliver gravid. Altså, nu ved vi jo lidt bedre, ikke også? Men den tanke, den bygger faktisk på en misforståelse af, hvordan de sådan havde det dengang. Altså, de var ikke helt så dumme, som vi nogle gange tror. Folk vidste udmærket, hvad der skulle til for at blive gravid dengang. Det gjorde de. Det er også helt tydeligt i teksten, ikke også, at Maria, hun siger jo netop det her til Gabriel, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand, så hun vidste udmærket godt, hvad der skulle til. Vi har altid vidst, vi der tror på Jesus, at vi egentlig tror på en række forskellige ting, der på en måde er umulige. Vi tror bare også på, at der virkelig findes en Gud, og at der ikke er noget, der er umuligt for ham. Vi er sådan set heller ikke de eneste, der tror på noget, der er umuligt. Jeg tror faktisk, at det næsten er umuligt at leve et menneskeliv uden at tro på noget, der er umuligt. De fleste ateister, de mener, at det er helt objektivt, moralsk forkert at voldtage små børn. Problemet er, at det er faktisk temmelig umuligt at komme med en god begrundelse for, at det skulle være det, hvis det eneste, der findes, det er tid og materie og energi. Når vi tror på Gud, så har vi bare en at referere til, når vi tror på, at noget er umuligt. Men det har man ikke engang, hvis man er ateist for eksempel. Så vi er ikke de eneste, der står med det der. Og det er nok noget af det allermest centrale i den tekst, vi har læst. Det her med, at vi bliver mindet om og trøstet af og udfordret til at tro på den sætning om, at intet er umuligt for Gud. Det er en sætning, der har mange tråde bagud. I første omgang så har den jo en tråd bagud til teksten lige før den, vi har læst. Der er det, at englen Gabriel, han er på spil igen. Han møder præsten Zakarias, den gamle mand der, i templet og fortæller ham, at han, den her tusse gamle Zakarias, med sin lige så tusse gamle kone Elisabeth, som i øvrigt aldrig har kunnet få børn, de skal blive forældre til en stor profet. Nu sker der noget igen. Men trådene, de går langt længere tilbage. Det er faktisk noget, der strækker sig som sådan en rød tråd igennem hele Bibelen, det her. Den kvikke bibellæser, sådan nogen håber jeg, I har mange af her i kirken, ikke også? Han eller hun sidder og tænker, det der med, at en kvinde, der egentlig ikke kan få et barn, hun ved Guds hjælp alligevel får et barn. Har ikke set det et eller andet sted før, det der? Jo, det har du nemlig. Det har du set masser af steder. Sara, Abrahams kone, hun kunne ikke få børn. Og hun er gift med en olding. Tanken om, at hun skulle kunne få et barn, den er så umulig, at det bogstaveligt talt fik hende til at grine af det. Ikke også? Og så et år senere, så har Gud reageret på det grin med at give hende en søn, som hun næsten bliver nødt til at kalde Isak. Sådan lidt frit oversat, så betyder det grinebider. Ikke også? Isaks kone Rebekka, hun kunne heller ikke få børn. Men Gud svarede på Isaks bøn, og så gav han Rebekka to børn. Og den ene af dem, Jakob, han var den, som Gud bragte sin plan om frelse videre igennem. Jakobs kone Rakel kunne heller ikke. Men netop gennem den ene af de to sønner, som Gud på mirakuløs vis faktisk sørger for, at hun får alligevel, så er det, at Gud redder sit kommende folk igennem hungersnød og fører sin plan om frelse videre. Lidt senere så møder vi Manoah. Han er også gift med en kone, som er ufrugtbar, som de kaldte det. Men vi kender hende som Samsons mor i dag. Vi bladrer lidt videre i Bibelen. Hanna. Stakkels Hanna. Hun er så ked af det, fordi at hun ikke kan få børn, at hun stortuder inde i Guds helligdom. Så voldsomt, så præsten Eli, han tænker, at hun bare har drukket for meget og skiller hende ud. Men i virkeligheden, så har hun bare hældt sit hjerte ud for Gud. i sin smerte over, at det ikke kan ske. Og Gud, han responderer på hendes bøn ved at give hende en søn, som bliver til den store profet Samuel. Kan I se det? Det begynder at ligne sådan et mønster, det her. Det er typisk Gud. Han har det med at føre sin plan om frelse til udførelse ved, at en kvinde, som ikke burde kunne få et barn, alligevel får et barn. Sådan er Gud. Det er så typisk, at det ligesom bliver til en måde at tale om og beskrive og udtrykke Guds indgriben til frelse på i Bibelen. I salme 113, vers 9, der står der, han, altså Gud, lader den ufrugtbare kvinde sidde som lykkelig mor til sønner. Og profeten Esajas, ham der sagde det der til kong Hiskia, der i kapitel 7, han siger sådan her i kapitel 54, råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte. Bryd ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fik vejer, for den enlige kvinde får flere børn end den, der er gift, siger Herren. For vi tror på en Gud, der kan gøre det umuligt, og dermed kan vende op og ned på tingene. Og så fortsætter det altså i Nyt Testamentet, ikke også, med Elisabeth, som også blev nævnt i vores tekst der, som blev mor til Johannes Døber. Kan I se, det er en lang tråd, der strækker sig fra den ene ende af Bibelen til den anden, der fortsætter. Og så pludselig, så stikker den fuldstændig kvalitativt af, når jomfruen Maria, som virkelig ikke burde kunne få et barn, hun føder Guds søn, vores frelser. Alt sammen sker, fordi, som der står, at intet er umuligt for Gud. Jeg synes, det er et vidunderligt budskab. Intet er umuligt for Gud. Hvis det virkelig er sandt, og det tror jeg, det er, fordi det siger Gud. Intet er umuligt for ham. Hvis det virkelig er sandt, så er der altid håb. Jeg kender ikke din situation. Der kan være så mange umuligheder i vores liv. De kan se så forskelligt ud. Men bare umuligt. Men vi tror på en Gud, som intet er umuligt for. Det betyder, at du må aldrig miste håbet. Og du har ikke grund til det. For der er en Gud. Du er hans barn. Og der er intet, der er umuligt for ham. Gabriel, han siger det sådan, måske med sådan et glimt i øjet til Maria, det her med, at intet er umuligt for Gud. For det var faktisk præcis det, som Herren sagde til Abraham og Sara dengang. Sara, hun kom til at grine af Guds umulige løfte. Så det er sådan med et blink i øjet, at han siger det. Det var også det, som Job, manden, som blev ramt af helt ufortjent og ubegribelig og uforståelig ulykke og dyb, dyb lidelse. Det var det, som Job han indså til sidst. Det er der, han siger, nu ved jeg, at du formår alt. Intet, du har besluttet, er umuligt for dig. Det var det, profeten Jeremias bekendte for Gud dengang, at han var løser. Han var en, der havde pligt til at købe ejendommen hos en slægtning, der kom i økonomisk nød. Og han fik besked af Gud på, at han skulle købe sin fætters mark midt under Jerusalems belejring og kommende stensikre ødelæggelse. Han skulle købe hans mark, og så skulle han gemme skødet i en lerkrukke. Og det gav bare overhovedet ikke mening. Men Jeremias, han bekendte for Gud, fordi Gud sagde det til ham i den sammenhæng. Det står på hver sin side af beretningen, at intet er umuligt for dig. Det var også det, som profeten Zakarias, han måtte opmuntre de små rester, der var kommet tilbage til Jerusalem, som så temmelig sådan sølle ud efter ødelæggelsen. De var kommet hjem der, og det hele det så elendigt ud. Og så var der, at Zakarias, han opmuntrede dem med de her ord. Dette siger herskars herre. På ny skal gamle mænd og kvinder sidde på Jerusalems torve, hver med sin stok i hånden, fordi de er gamle. Det gjorde man åbenbart dengang der. Så kommer noget, I bedre kan forstå. Byens torve skal fyldes af drenge og piger, der danser på torvene. Dette siger herskers herre, fordi dette folks rest i de dage finder det umuligt. Skulle jeg så også finde det umuligt, siger Herren. For intet er umuligt for Gud. Og ved I hvad, det var også det, Jesus han sagde selv, dengang han havde talt om, at det var lettere for en rig, eller det var lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end det var for en rig, sådan nogen som os, at komme ind i Guds rige. Og at disciplene stod tilbage med det store spørgsmål, hvem i alverden kan så overhovedet blive frelst? Der var det, Jesus selv sagde, for mennesker er det umuligt. Men intet er umuligt for Gud. For Gud er alting muligt. Hvad har alle de her historier til fælles? Udover selvsætningen om, at intet er umuligt for Gud. Jo, de har det til fælles, at de alle sammen handler om smerte, om en lidelse, om en sorg, et tab, en form for fortabelse, som mennesker var løbet ind i. Nogle gange, fordi de selv havde syndet og været egoistiske og gjort oprør mod Gud, og andre gange, fordi de simpelthen levede i den verden, vi kristne kalder for syndefaldets verden. Den verden, vi lever i nu, hvor alting det ikke er rigtigt og raskt og godt og retfærdigt, sådan som det egentlig burde være længere. Fordi synden er kommet ind i verden. De havde sådan en smerte her, sådan en smerte, som de ikke kunne se nogen menneskelig vej ud af. Det var deres umulighed. Og midt ind i alle de elendigheder, så er det, at Gud hver gang siger, at intet er umuligt for Gud. Så nu er det så vigtigt at huske, at der var mange andre mennesker igennem hele den her lange bibelhistorie, som var i lignende umulige situationer, og som Gud valgte ikke at gøre det umulige for. Budskabet med de her ting, det var ikke, at fordi intet er umuligt for Gud, så vil han gribe ind i vores liv og fjerne alle syndefaldets konsekvenser, sådan lige en håndevending, når vi bare beder ham om det. Det var ikke det, der var budskabet. Alle de her små historier om, at Gud gjorde ting, der var umulige, de var i stedet for forvarsler om, at han en dag vil gribe endegyldigt ind og fjerne selve roden til al smerten, al lidelsen, al sorgen, alle tabene, ja til fortabelsen selv for alle dem, der lader ham være deres frelser. Det var det, der var budskabet. Og nu skulle han så komme, Jesus. Det betyder frelser. Vores redningsmand. Vores konge. Sådan rundt regnet 1000 år før det her skete med Maria, der får bud fra Gabriel. Så kom profeten Nathan ind til kong David og gav ham et løfte fra Gud. Han sagde sådan her. Hvis I sidder med Bibelen, så kan I slutte op i 2. Samuels bog, kapitel 7, vers 12 og frem. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig. Og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Og lidt senere, nede i vers 16, dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Så når Gabriel kommer til Maria og fortæller hende, at hun skal føde en søn, så er den beskrivelse, han giver den her søn, den er fuld af hentydninger til det løfte, som Gud sendte Nathan afsted til David med. På en måde så handlede løftet jo om Davids søn Salomo. Og alligevel, så var Salomo slet ikke den fulde opfyldelse. Løftet det gik tydeligvis langt, langt videre end Salomo, og handlede om noget langt, langt større end ham. Men nu, i det barn, som Maria hun skal føde, så skal løftet til David blive endegyldigt, fuldstændigt, ultimativt opfyldt. For nu kommer der en søn af David, der ikke blot bliver adopteret som Guds søn, kan man sige, som ikke bare er hans viseregent for en tid, sådan som Salomo var det. Nu kommer der en, som virkelig er Guds søn, er det for evigt, og en, der i en uendelighed skal sidde på tronen, sådan som det jo faktisk virkelig blev lovet. Sidde på den trone, som på en måde er kong Davids, og på en måde er en trone, som kong Davids bare var sådan et forbillede på. Guds riges trone skulle han sidde på. Tronen i det rige, som skal komme, hvor alt igen er retfærdigt og raskt og rigtigt og godt, sådan som det burde være igen. Så den opfyldelse, som Gud kom med sit løfte til David, den kom egentlig til at overgå forventningerne rigtig meget. I hvert fald forventningerne til, hvad folk sådan ligesom kunne forestille sig skulle ske. Og grunden til det, det var ikke mindst, at det problem, den umulighed, som Jesus kom for at løse, det problem, som vi har til fælles med Maria og jøderne på hendes tid, og som vi altså har til fælles med dem, det problem, som han skulle komme og løse, det var langt, langt dybere end det, som de lige sad med og kunne forstå nu. Folk i Israel, de forventede, at Messias, han skulle komme og smide romerne på porten, at han skulle give jøderne magten i deres eget land tilbage og befri Israel fra al uretfærdighed og undertrykkelse. Det var sådan det, de forestillede sig skulle ske. Men Gud, han vidste, at Israels og vores problem var langt dybere. Det kan godt være, det så ud som en alt overskyggende umulighed for dem at få smidt romerne ud af deres liv, af deres land, og at det så helt umuligt ud. Men det var langt, langt mere vanskeligt at omstyrte de magter, som både jøderne dengang og vi er under, og som i sidste ende er roden til alle de umuligheder, som vi møder i vores liv. Syndens magt, dødens magt, djævelens magt. Det forhold, at vi fortjener Guds vrede og forbandelse for vores synd og egoisme og vores oprør imod Gud. Men det her barn, der skulle fødes af Maria nu, det skulle virkelig komme og gøre det, der for alvor var umuligt. Han skulle, sådan som det oprindeligt blev lovet i Edens have til Adam og Eva, så skulle han komme og knuse slangens, altså djævelens hoved. Han skulle gøre det sådan, så at vi, der er hans undersåtter, vi engang skal komme til at kunne danse på dødens grav og synge hånsang imod den. Sådan som Paulus han skrev, ikke også, døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved Jesus Kristus, vores Herre. Og se, for at det skulle kunne ske, så måtte Messias, den konge, som nu skulle undfanges, han måtte være et menneske ligesom os, af kød og blod, ligesom vi er det. Men samtidig så skulle han være ren og ubesmittet af den der medfødte synd og egoisme, som vi alle sammen har. Alle vi, der er, hvad skal man kalde det, vi er blevet til på den mere naturlige måde, ikke også? Altså, på en eller anden måde, så er det sådan, at fordi vi bliver til sådan der, så fødes vi med en synd i vores inderste. Vores lutherske bekendelse, den augsburgske bekendelse, den siger faktisk det her. Det er sådan lidt gammelt sprog, men jeg kunne godt tænke mig lige at læse det for jer. Den siger, siden Adams fald fødes alle mennesker, som er forplantet på naturlig måde. Fik I den? Alle mennesker, som er forplantet på naturlig måde, de fødes med synd. Det vil sige, uden Guds frygt, uden tillid til Gud og med begær. Og videre, at denne arvede sygdom eller last er virkelig synd, der også nu fordømmer dem, der ikke genfødes ved dåb og helligånd og pådrager dem evig død. Og for at Jesus han skulle være ligesom os af kød og blod, og for at han kunne frelse os med hud og hår, og samtidig være ren og ubesmittet af vores syndighed og egoisme og vores oprør mod Gud, så blev han ikke undfanget på naturlig fason, men i en jomfrus livmor. Jesus, han var uden synd, siger Bibelen. Både i den forstand, at han ikke gjorde synd, men også i den dybere forstand, at han i hele sin person, der var han ren og ubesmittet af vores medfødte syndighed, vores egoisme, vores oprør mod Gud. Det er jo lidt spekulativt det her, men lad os nu sige, at Jesus han ikke var blevet undfanget af en jomfru. Så ville det være gået helt anderledes, da han ude i ørkenen blev fristet af djævlen. Så ville han ikke, sådan som han gjorde det, og som det virkelig skete, men så ville han ikke have modstået fristelsen. Så ville han have hoppet i med begge ben og have gentaget Adams og Evas fald i stedet for. Og derfor så er jeg så glad for, at intet er umuligt for Gud, så Jesus han blev født af jomfru Maria. Det var derfor, at Jesus han kunne leve det syndfrie liv, som jeg ikke kan leve. Og gøre det, som min stedfortræder i mit sted. Hvis ikke Jesus han var blevet undfanget af en jomfru, så ville han ikke have sagt, at han ikke var kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene, for at give sit liv som løsesum, altså frikøbelsespris for mange. Så ville han ikke have elsket sine fjender, sådan at han var villig til at tage vores plads, blive vores stedfortræder, dø i vores sted, få den straf og forbandelse for vores synd, som vi fortjener, sådan så vi kan få den velsignelse, han fortjener. Så ville han have tabt slaget mod synden og døden og djævlen, og det ville helt bogstaveligt være på vej af hårdt til for os alle sammen. Men Jesus, han var undfanget af en jomfru, og han elskede os virkelig så højt. Han gik virkelig til korset, ind i graven, og stod op af den igen, af brændende, syndfri kærlighed til os, til dig og til mig. Og derfor, så er døden overvundet, djævelens hoved er blevet knust, og syndernes forladelse og himlens velsignelse har vi fundet. Han har sikret den for os alle sammen. Alle os, der griber om ham i tro, sætter al vores håb til ham, sætter al vores tillid til ham som vores frelser. Og derfor der er jeg så glad for, at intet er umuligt for Gud, og at Jesus, han blev født af jomfru Maria. Til sammenfattende, så kan vi egentlig sige, at Guds søn lod sig undfange af en jomfru. Han tog bolig i hende, lod sig omfavne af hendes livmor og blev et menneskebarn, for at vi kunne blive Guds børn. For at vi kunne blive Guds børn, når vi på en måde, der minder lidt om det, som Marias livmor gjorde. Når vi omfavner ham i tro. Når vores hjerte griber om ham som vores frelser. Så er vi fremme ved en bøn, som Thomas Kingo han sat på nogle stærke vers engang for meget længe siden. Det er gamle ord det her, men prøv at høre dem. O Herre Jesus, lad din ånd mig kraftigt overskygge. Bered mit hjerte ved din ånd, at du deri kan bygge, at også jeg kan åndelig undfange dig og aldrig fra dig rykke. Så det er nemlig også et under, der er umuligt for mennesker. Vi kan ikke selv gribe Jesus, omfavne ham, undfange ham med vores hjerter. Men intet er umuligt for Gud. Han kan ved sit mægtige ord og sin ånd skabe den tro i vores hjerter, som gør det. Den tro, der griber om ham og hans frelsesværk og omfavner ham, holder fast ved ham. Så lad os slutte med den bøn. som det sidste her. Lad os bede. O Herre Jesus, lad din ånd mig kraftigt overskygge. Bered mit hjerte ved din hånd, at du deri kan bygge. At også jeg kan åndelig undfange dig og aldrig fra dig rykke. Amen.
Tak for det, Nikolaj. Nu får vi lige halvanden minut tid til lige at tænke, hvad det er for en pointe, jeg vil tage med hjem fra prædiken nu her.